This is the Standard Podcast.
Morning Well กับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดี
และผมวิจิตรเวกินอัปเดตข่าวเช้าในแวดวงธุรกิจและการลงทุน
พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์สดจากผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้คุณไม่พลาดข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจทุกวัน
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Morning Well นะครับและวันนี้ตรงกับวันพุธแล้วนะครับสีเขียวก็ยังอยู่นะฮะ3เมษายน2567อยู่กับเรา2คนเช่นเคยผมวิทย์สิทธิเวกินนะครับ
และเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีนะคะวันนี้มีหลายประเด็นโดยเฉพาะเศรษฐกิจในบ้านเรามาฝากกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์คณะกรรมการนโยบายการเงินที่จะประชุมกันในวันที่10เมษายนนี้ว่าน่าจะลดดอกเบี้ยนโยบายนะคะเริ่มมีนักเศรษฐศาสตร์บางท่านบอกว่าเงินบาทอ่อนค่าแน่นอนอาจจะได้เห็น37 38และอาจจะถึง40บาทต่อดอลลาร์สหรัฐถ้าลดดอกเบี้ยมากกว่าที่ตลาดคาดส่วนทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะคุณเศรษฐาทวีสินก็พูดถึงเรื่องของมาตรการการเก็บภาษีหรือว่าเก็บแวดสินค้านำเข้าจากจีนนะคะที่ปกติแล้วเนี่ยมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาทไม่ได้เก็บล่าสุดก็เก็บด้วยนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยเดี๋ยวมาตามรายละเอียดเรื่องนี้กันด้วยค่ะ
นอกจากนี้ถ้าไปดูต่างประเทศนะครับตลาดอสังหาริมทรัพย์ของฮ่องกงฟุบไปนานตอนนี้ปรับตัวขึ้นมาแล้วเดี๋ยวไปดูนะครับว่าปรับตัวขึ้นอย่างไรนอกเหนือไปจากนี้นะครับหุ้นของเสี่ยวหมี่ทะยานขึ้น 15% จากอิทธิฤทธิ์ของรถยนต์ SU7 ตื่นตัวขนาดไหนเขาบอกว่าเปิดขายเนี่ยแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะครับมียอดจองเนี่ยเป็นหลักหลายหมื่นคันมีอะไรบ้างและตลาด EV จีนเขาบอกแผ่วแต่ค่าต่างๆก็ยังแข่งขันกันอย่างเมามันแถมยังมาแข่งกันที่บางกอก International Motor Show ด้วยเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้มาคุยกันครับ
ใช่แล้วค่ะซึ่งทางด้านเสี่ยวหมี่ก็ยอมรับเลยค่ะว่ายอมขาดทุนก่อนนะสำหรับตัว SU7 นะคะแต่เดี๋ยวต้องดูค่ะว่าสวยแค่ไหนมาตามกันต่อสำหรับประเด็นเศรษฐกิจในบ้านเรานะคะเราเริ่มต้นด้วยประเด็นนี้ค่ะข่าวลือประจำวัน Well Headline ค่ะค่าเงินบาทถือว่าอ่อนค่าทีเดียวนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วก็อ่อนค่าลงต่อเนื่องค่ะหลังจากมีการคาดการณ์นะคะว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.มีโอกาสจะลดดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งถัดไปคือวันที่10เมษายนนี้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเงินบาทเนี่ยก็ไปแตะประมาณสัก36บาท60สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะอ่อนค่าลงจากเย็นวันก่อนคือวันที่1เมษายนเนี่ยจาก36บาท40สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของ The Standard มีโอกาสพูดคุยกับดร.อมรเทพจวลาซึ่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยถึงประเด็นของค่าเงินบาทนะคะดร.อมรเทพบอกแบบนี้บอกว่าแนวโน้มค่าเงินบาทที่อ่อนค่ายังหนักและอ่อนมากกว่าสกุลเงินในภูมิภาคอื่นเนี่ยก็เพราะว่ามาจากปัจจัยกดดันทั้งภายในและภายนอกประเทศค่ะโดยเฉพาะเงินดอลลาร์สหรัฐที่พลิกกลับมาแข็งค่าหลังจากบอนด์ยิวสิบปีเนี่ยขยับเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งก็ตอบรับกับเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดีเกินคาดหลายคนก็เลยกังวลใจว่าเฟดเองอาจจะไม่ได้ลดดอกเบี้ยได้เร็วหรือว่าลดดอกเบี้ยไม่ได้มากอย่างที่คาดการไว้นักลงทุนบางส่วนเริ่มกังวลนะคะว่าเฟดนั้นอาจจะปรับลดดอกเบี้ยช้ากว่าที่คาดการเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะคาดกันว่าน่าจะได้เห็นการลดดอกเบี้ยครั้งแรกของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดในเดือนมิถุนายนนี้จากปัจจุบันที่ 5.25 ถึง 5.5% นั่นคือปัจจัยกดดันในต่างประเทศนะคะเศรษฐกิจดีปั๊บก็เลยไม่มั่นใจว่าจะลดดอกเบี้ยได้เร็วแล้วก็ได้อย่างที่คาดการส่วนปัจจัยที่2คือปัจจัยภายในประเทศนะคะการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่10เมษายนนี้ค่ะหลายคนนะคะโดยเฉพาะทั้งนักเศรษฐศาสตร์นักกลยุทธ์เนี่ยในตลาดก็มองตรงกันว่าอาจจะเห็นการลดดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรกแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะคะเป็น silent period ด้วยก่อนการประชุมเนี่ยทำให้ทางแบงก์ชาติเองก็ไม่สามารถให้ข้อมูลเรื่องการดำเนินนโยบายได้อย่างไรก็ตามนะคะข้อมูลสื่อสารของแบงก์ชาติต่อสาธารณชนในการประชุมครั้งแรกของปีที่ผ่านไปวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะก็พูดถึงน้ำหนักแล้วก็ความจำเป็นในการคงดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้แต่ว่าครั้งนั้นก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตลาดเพราะว่าเสียงแตก5ต่อ2นะคะ5ให้คง2บอกว่าให้ลดดอกเบี้ยหลายฝ่ายก็เลยบอกว่าพอเสียงแตกปุ๊บก็มีความเป็นไปได้ว่าครั้งต่อไปคือ10เมษายนนี้อาจจะเห็นการลดดอกเบี้ยเพราะอาจจะมีคณะกรรมการในเสียงที่มากกว่าตัดสินใจให้ลดดอกเบี้ยนโยบาย
มาดูกันต่อนะครับดร.มอนเทบอกแบบนี้บอกว่าต้องจับตาแนวโน้มค่าเงินบาทนะครับบอกว่าการอ่อนตัวที่เห็นในตอนนี้เป็นชั่วคราวหรือว่าเป็นทิศทางขาลงอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่บอกว่าคงจะต้องจับตามองการประชุมกนง.นะครับว่าจะมีการปรับลดระดับเบี้ยต่ำไปกว่า 2.5% หรือไม่และเมื่อไหร่ถ้าเกิดลดจริงในการประชุมครั้งต่อไปก็คือประมาณสัปดาห์หน้านะครับ10เมษายนจะถือเป็นการปรับลดระดับเบี้ยก่อน Federal Reserve หรือว่าธนาคารกลางสหรัฐซึ่งตอนนี้ยังประเมินไม่ได้นะครับว่าแล้วจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติอย่างไรเ ราะว่าอาจจะทำให้นักลงทุนต่างชาตินี้เขาขายสินทรัพย์ที่เป็นเงินบาทก่อนที่จะมีการลดดอกเบี้ยจริงซะอีก CIMB คาดการณ์บอกว่ากนง.นี้จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย2ครั้งในปีนี้ก็ครั้งละ1สลึงนี่แหละครับก็คือ 0.25% 25 basis point 2ครั้งนะครับจากศักยภาพนะครับทางเศรษฐกิจที่ต่ำกว่าอ่อนแอกว่าที่คาดการเอาไว้การลดดอกเบี้ยครั้งแรกนะครับคาดการเอาไว้ว่าอาจจะเป็นไปได้ก็คือรอบการประชุมเดือนเมษายนนะครับดังนั้นคาดการว่าเงินบาทจะอ่อนค่าถึง37บาทต่อดอลลาร์ภายในสิ้นปี67นี้ อย่างไรก็ตามนะครับค่าเงินบาทช่วงสิ้นปีนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะมีการอ่อนค่าลงไปกว่า37บาทที่ประมาณการเอาไว้อาจจะเห็นนะครับ40บาทก็เป็นไปได้หากว่ากนง.มีการลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่คิดการคือแทนที่จะเป็น2ครั้งครั้งละ25 basis pointถ้าเกิดว่าลดมากกว่านั้นเช่น 3-4 ครั้งภายในปีนี้นะครับก็จะทำให้เงินบาทอ่อนค่าลงไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าลดสิ่งที่คาดหวังก็คือต้องการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันภาคการท่องเที่ยวแล้วก็การส่งออกเพราะพอเงินบาทถูกปั๊บคนก็อาจจะเลือกที่จะมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นเพราะราคาถูกลงการส่งออกก็อาจจะดีขึ้นเพราะว่าต่างชาติที่ก็ถือเงินสกุลที่แข็งกว่าอาจจะบอกก็ซื้อสินค้าในราคาดิสคาวต์นะครับทีนี้ประเมินว่าอาจจะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาตินะครับให้มันมีผลเนี่ยลดลงส่งผลให้กระแสเงินทุนนะครับฟันโฟลไหลออกจากประเทศไทยมากขึ้นเพราะว่าเงินบาทอ่อนค่าลงโดยโยกไปลงทุนในสินทรัพย์สกุลดอลลาร์แทนเพราะความเชื่อมั่นนะครับในสกุลเงินบาทถ้าหากว่ามีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่ประมาณการกันเอาไว้ลดลงไปอีกแม้ว่าเงินบาทอ่อนค่าลงข้อดีท่องเที่ยวส่งออกจะง่ายขึ้นแต่ต้องบอกแบบนี้ครับจะทำให้ประเทศไทยนี้เนี่ยอาจจะส่งปัญหานะครับเพราะว่าฟันโฟลไหลออกจากบ้านเราดร.มอเทบอกต่อบอกว่ามีความเป็นไปได้ครับที่เงินบาทจะมีการอ่อนค่าลงต่อเนื่องถ้ากนง.ลดอัตราดอกเบี้ย 3-4 ครั้งในปีนี้ซึ่งการลดดอกเบี้ยไม่ใช่การกระตุ้นแต่เป็นการประคองเท่านั้นเองไม่ให้เศรษฐกิจทรุดลงไปมากกว่านี้ดร.มองเทพยังได้บอกต่อบอกว่าแม้ว่าค่าเงินบาทอ่อนค่าดีนะครับกับบางมิติก็คือส่งออกกับท่องเที่ยวแต่ผลกระทบเชิงลบก็คือเรื่องของความเสี่ยงเงินเฟ้อไทยถามว่าทำไมเพราะประเทศไทยเองก็อิงการนำเข้าสินค้าหลากหลายประเภทจากต่างประเทศรวมถึงราคาพลังงานและการซื้อขายราคาพลังงานมันเป็นสกุลเงินดอลลาร์ถ้าเกิดว่าบาทอ่อนค่าลงก็มีความหมายว่าเรานำเข้าน้ำมันมาแล้วก็จะมีการใช้ในประเทศในราคาเงินบาทที่มันแพงขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อไปต่ออัตราเงินเฟ้อนะครับทีนี้ก็จะต้องติดตามไปด้วยว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นแล้วก็ผลกระทบจะเป็นอย่างไรมาตรการในการดูแลแก้ไขของรัฐบาลจากผลกระทบถ้าเงินเฟ้อสูงจากการค่าเงินบาทอ่อนค่าลงนั้นจะเป็นอย่างไรทีนี้การประชุมในวันที่10เมษายนนี้นะครับก็ทางด้านของกนง.ก็จะประชุมกันไปขณะเดียวกันคณะกรรมการนโยบายโครงการดิจิทัล Wallet ก็จะมีการแถลงรายละเอียดถึงที่มาของเงิน5แสนล้านบาทจะเอาเงินมาจากไหนตกลงแล้วจะไปเบียดเอางบประมาณที่มีอยู่หรือว่าจะเป็นการใช้งบกลางรัฐบาลหรือจะเป็นการกู้นะครับถ้ากู้จะกู้ขนาดไหนส่งผลกระทบต่อวินัยการคลังของบ้านเราหรือเปล่านะครับในส่วนนี้ก็จะต้องดูต่อไปว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อไปด้วยอย่างไรก็ตามครับถ้ารัฐบาลใช้วิธีการในการกู้เงินก่อนหนี้จำนวนมากนะครับมาใช้โครงการนี้ก็ส่งผลกระทบต่อกรอบวินัยทางการคลังอาจส่งผลกระทบต่อเครดิตเรตติ้งของประเทศเราซึ่งก็จะมีผลกระทบนะครับต่อเนื่องไปลูกโซ่ไปเลยที่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติซึ่งกรณีนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบนะครับกดดันค่าเงินบาทเพิ่มเติมให้อ่อนค่าลงไปกว่าการประมาณการในสมมติฐานแรกอีกด้วยครับเฟิร์นครับ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะตัว Digital Wallet ว่าเงินจะมาจากไหนนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราจะต่อสายคุยกับคุณสิริกัญญาตันสกุลนะคะสสบัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลด้วยนะคะจะมาพูดถึงรายละเอียดเรื่องนี้แล้วก็สิ่งที่เราต้องตามกันต่อด้วยนะคะทีนี้มาต่อกันที่1ประเด็นนะคะก็คือเรื่องของ VAT นะคะภาษีสินค้านำเข้าที่มูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาทอย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเรามีการเก็บสินค้านำเข้าสำหรับสินค้าที่มูลค่าสูงกว่า 1,500 บาทอยู่แล้วแต่ว่าล่าสุดนายกเศรษฐาทวีสินนะคะซึ่งควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะตอนนี้นะคะได้บอกนะคะว่าสั่งการและให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปเร่งดำเนินการนะเพื่อที่จะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้านำเข้าที่ต่ำกว่า 1,500 บาทจากเดิมที่ไม่เคยเรียกเก็บเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าช่วยผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะค่ะซึ่งหลังจากที่มีการประกาศมาหลังจากการประชุมครม.เมื่อวานนี้มี SME ผู้ที่อยู่ในภาคส่วนอีคอมเมิร์ซหลายคนชื่นชมกับมาตรการดังกล่าวด้วยนะคะเรื่องนี้นายกเศรษฐาบอกแบบนี้บอกว่าขณะนี้ SME ไทยเดือดร้อนมากตอนนี้ก็ต้องดูแลโดยขอให้กระทรวงการคลังทำงานใกล้ชิดกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อดูผลกระทบและ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยขณะที่ทางคุณชัยวัชรงค์นะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกเพิ่มเติมว่านายกได้มอบหมายให้กับรัฐมนตรีช่วยคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ศึกษาว่าจะทำอย่างไรได้ให้เกิดความเสมอภาคในเรื่องนี้ไม่ให้มีการได้เปรียบเสียเปรียบกันแต่ทั้งนี้ก็ต้องไม่กระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะส่วนทางด้านของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังท่านนี้นะคะหลังจากรับมอบหมายก็บอกว่านายกย้ำและเรื่องของการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายย่อยในเรื่องของการเก็บภาษีสินค้านำเข้ามูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาทค่ะซึ่งเรื่องนี้เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อทำให้เกิดความสะดวกเรื่องการค้ากับสินค้าข้ามพรมแดนซึ่งมีข้อตกลงกันนะคะว่าสินค้ามูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาทจะไม่ต้องเสียภาษีทั้งสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT ค่ะนี่คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นซึ่งทางสรรพากรกระทรวงการคลังเองเนี่ยดำเนินการศึกษามาระยะหนึ่งแล้วตอนนี้ก็เลยอยู่ระหว่างการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยนะคะทีนี้ถามว่าแล้วเราจะเริ่มเก็บภาษีสินค้านำเข้ารวมถึงตัว VAT เนี่ยนะคะสำหรับสินค้าที่มูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาทได้เมื่อไหร่รัฐมนตรีช่วยคลังบอกว่าน่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ไม่เกินนั้นนะคะเพราะฉะนั้นปักหมุดไว้วันนี้เมษายนแล้วนะคะแปลว่าอีกไม่เกิน2เดือนก็สามารถดำเนินมาตรการดังกล่าวได้แล้วก็จะเริ่มบังคับใช้การเก็บภาษีผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะคะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายใหม่นะคะที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ควบตำแหน่งนายกนะคะคุณเศรษฐาเนี่ยก็ฟังเสียงจากภาค SME ภาค e-commerce นะคะแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็เล็งเห็นว่าส่วนเนี้ยจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องทำนะคะทางรัฐมนตรีช่วยคลังคุณจุลพันธ์บอกว่าจริงๆแล้วก็เพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นธรรมนะเพราะว่าผู้ประกอบการไม่ว่าจะต่างประเทศหรือว่าในประเทศก็ควรจะต้องเสียภาษีในอัตราเดียวกันเพราะอย่าลืมนะคะว่าบ้านเราเนี่ยบรรดาผู้ประกอบการเองไม่ว่าสินค้าราคาไหนยังไงก็ต้องเสียแวดเปอร์เซ็นต์นะคะต่างประเทศจะมีลิมิตไว้ว่าถ้าต่ำกว่า 1,500 ไม่เสียก็อาจจะเกิดการค้าที่ไม่เป็นธรรมขึ้นเลยมีการปรับให้เข้าสู่สิ่งที่เป็นธรรมแล้วก็ถือว่าเป็นระดับเดียวกันของทางผู้ประกอบการไทยแล้วก็ต่างประเทศค่ะรัฐมนตรีช่วยคลังบอกว่า2เดือนนับจากนี้เชื่อนะคะว่าบรรยากาศการลงทุนจะดีขึ้นนะเพราะว่าจะมีมาตรฐานมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอีกในนึงค่ะส่งผลให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันไม่ได้ส่งผลเสียหายแต่อย่างใดและการนำเข้าสินค้ามูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาทปัจจุบันเฉลี่ยจะอยู่ที่ปีละ 18,000 ล้านบาททีเดียวนะคะถ้าเราสามารถเก็บแบตได้ลองคูณเข้าไปดูนะคะว่า 7% ที่ว่าจะทำให้รัฐได้เงินเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ SME แล้วก็ประชาชนค่ะแต่ก็ต้องยึดกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศด้วยโดยกลไกการเก็บภาษีผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นโมเดลที่บังคับใช้ทั่วโลกถ้ามีการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มรัฐบาลก็จะได้ภาษีนำส่งเข้ารัฐ 7% ทันทีส่วนที่ต่ำกว่า 1,500 บาทโดยไม่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แต่ว่าเข้ามาทางหน้าด่านของกรมศุลกากรก็ต้องเก็บภาษีหน้าด่านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่น่าจะได้เห็นแล้วในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ
นะครับก็เป็นข้อดีในแง่ที่ว่าผู้ประกอบการจะได้สามารถที่จะแข่งขันได้นะครับเพราะว่าไม่เสียเปรียบการค้าจากต่างประเทศแต่ขนาดเดียวกันต้องยอมรับคนไทยบางทีก็ขี้บ่นเนาะโอ้ยเคยซื้อสินค้ามาไม่เสียภาษีก็ต้องคิดว่าตกลงจะเอาตัวท่านเองหรือว่าจะเอา SME
อ
ุตสาหกรรมในประเทศนี่ก็หรือมีสองด้านเสมอเนาะมีคนพูดไว้ฝนนั่นเอง
ค่ะ
ซึ่งมันก็ถูกในทุกกรณีนะครับทีนี้มาดูเรื่องของการขยับนะครับของ ICBC ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของจีนกันบ้างเพราะว่าต้องการที่อัดฉีดเงินเข้าไปในการที่จะช่วยเหลือเซกเตอร์การท่องเที่ยวภายในประเทศของจีนด้วยนะครับเราไปดูความเคลื่อนไหวของ ICBC นะครับซึ่งย่อมาจาก Industrial and Commercial Bank of China เป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดเลยของจีนนะครับวางแผนจัดสรรเงินทุนเนี่ย300ล้านหยวนถ้าเกิดว่าหาร7ออกมาแล้วก็ประมาณ 41,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศเขาจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะกระตุ้นการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวต่อเนื่องเลยนะครับเนื่องจากกิจกรรมของผู้บริโภคที่ยังคงอ่อนแออยู่ในจีนนะครับ ICBC บอกว่าได้มีการลงนามนะครับบันทึกข้อตกลงกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีนเพื่อกระตุ้นการลงทุนและการใช้จ่ายในภาคการท่องเที่ยว ICBC กับกระทรวงการท่องเที่ยววัฒนธรรมของจีนนะครับร่วมมือกันในโครงสร้างนะครับโครงการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนอกจากนี้หน่วยงานทางด้านท่องเที่ยวประเทศอื่นๆในเอเชียที่รวมถึงโซนเกาหลีใต้โตเกียวญี่ปุ่นและไทยยังได้มีการลงนามในข้อตกลงกับธนาคารนะครับสาขาของ ICBC ด้วยจีนเองเจอกับความท้าทายในหลายด้านนะครับไม่จะเป็นเรื่องของเงินฝืดซึ่งตอนนี้เศรษฐกิจจีนเย็นจัดคล้ายๆญี่ปุ่นเลยนะฮะก่อนหน้านี้ ถึงวิกฤตภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มันยืดเยื้อยาวนานยังไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายผู้บริโภคอย่างไรก็ตามครับภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยเชิงบวกที่สำคัญในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนได้ในปี66คือปีที่แล้วครับ การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจีนพุ่งขึ้นเกือบเท่าตัวนะครับ 93% นะครับเมื่อเทียบกันกับปีก่อนหน้าคือปี65 65เขายังล็อกดาวน์อยู่นะฮะมีเงินสะพัดจากการใช้จ่ายสูงถึง4.91 ล้านล้านหยวนเพิ่มขึ้น 140% คือเกินกว่าเท่าหนึ่งซะอีกเกือบจะเท่าครึ่งจากปี65โดยในช่วงวันหยุด8วันเทศกาลตรุษจีนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับการเดินทางในประเทศเพิ่มขึ้นเกือบ 20% เลยคือ 19% เทียบกันกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดโควิด-19 การใช้จ่ายก็ปรับตัวขึ้น 7.7% ด้วยนะครับก็ถือเป็นกลจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนที่น่าจะเห็นผลได้เร็วที่สุดแล้วนะครับเฟิร์นครับ
นับถอยหลังสู่เทศกาลสงกรานต์แล้วนะคะต้องยอมรับว่าหลายคนก็เตรียมตัวท่องเที่ยวนะคะเช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เตรียมท่องเที่ยวในบ้านเราด้วยนะคะมาดูเทรนด์ที่เกิดขึ้นดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะคะล่าสุดมีข้อมูลที่น่าสนใจค่ะบอกว่าเทรนด์การท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์เนี่ยจริงๆถ้าเทียบในปีที่แล้วปี2566กับปี2565นะคะพบว่ามีผู้บริโภคเนี่ยมาจับจ่ายใช้สอยในการท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์เพิ่มขึ้นถึง 200% ด้วยกันนะคะ2เท่าตัวทีเดียวค่ะแล้วก็คาดการณ์ว่าปีนี้นะคะปี2567เมื่อเทียบกับปี2566ก็น่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะโดยมี5จังหวัดค่ะที่เป็นหมุดหมายสำคัญของบรรดานักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางไปนะคะจังหวัดแรกก็คือภูเก็ตค่ะที่2ก็คือระยอง3คืออุดรธานี4คือจันทบุรีและ5คือชลบุรีนั่นเองนะคะทีนี้พอสำรวจลึกลงไปนะคะว่าเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มไหนนะใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็พบนะคะว่าการเติบโตเนี่ยน่าจะต่อเนื่องได้ในช่วงปี2567แล้วก็มี3ชาติค่ะที่ถือว่าเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มากที่สุดเลยอันดับ1คือจีนอันดับ2คือมาเลเซียและอันดับ3คือรัสเซียนั่นเองนะคะที่น่าสนใจคือจีนค่ะเพราะว่าจีนเนี่ยถือว่าเป็นชาติที่เข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทยพุ่งถึง10เท่าตัวฟังไม่ผิดนะคะ10เท่าตัวค่ะเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเพราะว่ามีปัจจัยสนับสนุนด้านฟรีวีซ่าไทยจีนที่อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวนอกจากนี้นะคะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลของทาง The One Insight ร่วมกับ CRC Voice Share นะคะก็ได้มีการประเมินด้วยนะคะว่าพฤติกรรมคนไทยกว่า 60% ทีเดียวเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจตามสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีแผนจะไปเยี่ยมครอบครัวที่ต่างจังหวัดด้วยถามว่าแล้วคนไทยใช้เงินเฉลี่ยต่อทริปประมาณเท่าไหร่นะคะต้องบอกว่าเรนจ์ค่อนข้างกว้างนิดนึงนะคะอยู่ที่ 9,000 บาทถึง 18,000 บาทต่อทริปต่อคนนะคะซึ่งก็ถือว่าขึ้นอยู่กับพื้นที่ต่างๆแล้วก็อยู่ที่ว่าไปทำอะไรไปเยี่ยมญาตินะคะก็อาจจะใช้เงินจำนวนหนึ่งไปท่องเที่ยวมีค่าตั๋วค่าที่พักนะคะแล้วก็ค่าร้านอาหารหรือว่าสปาต่างๆก็อาจจะมีเงินอีกจำนวนหนึ่งด้วยซึ่ง CRC Voice Share นะคะเปิดเผยมุมมองที่น่าสนใจเพราะว่าคนแต่ละเจเนอเรชันเนี่ยก็มองเทศกาลสงกรานต์ไม่เหมือนกันนะคะลองถามตัวเองดูก็ได้นะคะว่าเราเนี่ยอยากจะทำอะไรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ Gen Z ค่ะซึ่งเป็นคนกลุ่มที่อายุน้อยสุดเนี่ยนะคะเขาให้ความสำคัญกับการเล่นน้ำสงกรานต์เพราะว่าเป็นเรื่องความสนุกสนานของคนวัยหนุ่มสาวนะคะในขณะที่ Gen Y ถ้าพูดถึงสงกรานต์นะคะคนทำงานหนักๆก็จะบอกว่าขอพักผ่อนก่อนละกันจะได้ผ่อนคลายจากการทำงานนะคะหรือบางคนนะคะอย่าง Gen Z ก็บอกว่าถ้าเป็นเวลาสงกรานต์หยุดยาวๆแบบนี้ขอไปเยี่ยมญาติการรวมตัวญาติกันสักหน่อยเบบี้บูมเมอร์ค่ะเขาบอกว่าตัวเขาเองสนใจกับเรื่องของการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ตามธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิมแหมก็ชัดทีเดียวนะคะว่าแต่ละวัยเนี่ยก็มีความชอบแล้วก็มีสิ่งที่จะทำในช่วงเทศกาลสงกรานต์แตกต่างกันไปนั่นเองพี่วิทย์ไปไหนคะ
เขาลืมเจน X เปล่าอ่ะ
เจน X มีแล้ว
อ๋อเจน X มีแล้ว
เยี่ยมญาติเยี่ยมญาติ
อ๋อเยี่ยมญาติอ๋อถ้าเจน X ก็แบบคิดงี้นะเคยเจอฝรั่งแก่คนสมัยอยู่ที่ต่างประเทศมีคนถามว่า How's your Christmas ตอบว่าไงรู้ไห
ม
ตอนเด็กๆเรารู้สึกว่าตอบแบบนั้นขอโทษนะกวนเท้าบอกว่า Just like another day it came and it went ก็เหมือนวันทั่วไปมาแล้วก็ไปคือพอคนแก่ขึ้น
อ
่ะมันก็จะเฉยๆเพรา ะฉะนั้นก็อยู่กับบ้านไงนอนพักผ่อนนะเหมือนเ
จนวายใช่ใช่เพราะจริงๆแล้วยังแอดฮาร์ดอยู่ยังเหมือนเจนวายอยู
่ใช่เหมือนเจนวายอยู่เพราะฉะนั้นก็นอนพักอยู่ที่บ้านนะทีนี้เรามาดูเรื่องของพัฒนาการ AIพูดทุกวันเลยนะครับแต่ว่าล่าสุดมีการรายงานฉบับหนึ่งอันนี้น่าสนใจมากนะครับ Business Insider บอกว่าบริษัทที่คิดค้นและพัฒนาการเจ้าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า Artificial Intelligence เช่น AI นะครับแล้วก็ Anthropic ตอนนี้เปิดศึกนะครับในการแย่งทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการเทรน AI ท่านทราบไหมครับว่ามันคืออะไรไม่ใช่คนนะครับมันคือข้อมูลที่เชื่อถือได้บนโลกของไซเบอร์สาเหตุเพราะอะไรครับโลกไซเบอร์ที่เด่นข้อมูลมากมายนะครับ ไม่ใช่ข้อมูลทุกอย่างที่มันน่าเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าข้อมูลที่ไปดึงมาเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ผิด AI และแชทบอทของมันก็จะประมวลผลผิดไปด้วยเพราะพูดง่ายนะครับมันก็คือสิ่งที่ประมวลผลจากทรัพยากรที่เราป้อนเข้าไปหามันทรัพยากรที่เราป้อนเข้าไปเพื่อให้มันเนี่ยถูกเทรนแล้วเก่งขึ้นมานะครับที่เรื่องไปดูกันบ้างว่าความท้าทายแบบนี้เป็นอย่างไรรายงานบอกโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับ ChatGPT ซึ่งก็เป็นของ OpenAI นะครับและคู่แข่งอื่นๆจะได้รับการฝึกอบรมนะครับจากข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยเอกสารทางวิทยาศาสตร์แบบนี้เป็นต้นบทความข่าวแบบนี้เป็นต้นโพสต์วิกิพีเดียนะครับที่คัดลอกมานะครับต้องบอกวิกิพีเดียในหลายครั้งถ้าเราดูข้อมูลออกมาจากไหนหลายครั้งเลยก็จะมาจากพวกสารานุกรมเดิมเช่น Britannica Americana เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็จะมีคนเข้าไป revise ในการปรับก็ถูก verify ในแง่ความเชื่อถือระดับหนึ่งสิ่งนั้นจะถูกประมวลขึ้นมาครับแล้วก็เป็นตัวในการที่จะฝึกอบรมเจ้า AI ให้สามารถเข้าใจข้อมูลเหล่านี้ไปได้นะครับข้อมูลถ้าเกิดว่ายิ่งมีคุณภาพเท่าไหร่คุณภาพของ AI และ chatbot แล้วก็ผลของมันเนี่ยที่จะมีการปล่อยออกมาก็จะมีความสามารถมากขึ้นเท่านั้นแต่เรามองกลับกันถ้าข้อมูลที่มันได้ไปเกิดว่าผิดขึ้นมามีความหมายว่า AI มันก็ผิดไปด้วยนั่นแหละครับทางด้านของปาโบนะครับวิอาโลโบสเป็นผู้เชี่ยวชาญ AI ของบริษัท Epoch พูดกับทางของ Wall Street Journal บอกว่าด้วยเหตุผลการขาดแคลนข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือได้อาจทำให้บริษัทต่างๆพัฒนาทักษะความฉลาด AI ได้ยากกว่าที่คิด และมีโอกาสมากกว่าครึ่งเลยที่ความต้องการข้อมูลคุณภาพสูงนั้นเกินอุปทานพูดง่ายคือเกินกว่าสิ่งที่มีอยู่ของสื่อที่มีการฝึกอบรมนะครับภายในปี2028คำถามที่ตามมาก็คือว่า และเหตุไหนนะครับที่บรรดาบริษัทเหล่านี้จึงอยู่ในภาวะที่ต้องแย่งชิงข้อมูลแบบนี้ทั้งที่จริงๆแล้วเราเชื่อกันว่าข้อมูลที่ไหลเวียนในอินเทอร์เน็ตน่าจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องไปแล้วผู้เชี่ยวชาญบอกว่าขณะนี้ข้อมูลออนไลน์เพียงแค่เสี้ยวเดียวเท่านั้นนะครับที่มันมีความเหมาะสมและดีพอสำหรับการฝึกอบรม AI เพราะข้อมูลสาธารณะพวกนี้นะครับส่วนใหญ่มีส่วนของประโยคและข้อบกพร่องด้านข้อความอื่นๆที่ป้องกันไม่ให้ AI สร้างการโต้ตอบกับคู่สนทนาได้อย่างสมบูรณ์แบบการขาดข้อมูลที่ใช้งานได้นะครับประกอบขึ้นด้วยข้อความที่สร้างโดย AI จำนวนมากบนอินเทอร์เน็ตที่สร้างมลพิษให้กับโมเดลต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นคือความไร้สาระของมันเป็นมลพิษในการพัฒนาศักยภาพของ AI เพราะถ้าเราป้อนเข้าไปแล้วมันผิดมันก็แย่ไปด้วยนะครับผู้เชี่ยวชาญให้คำนิยามบอกว่าสิ่งนี้คือโมเดล collapse การล่มสลายโมเดลโมเดลดีขนาดไหนข้อมูลผิดมันก็คือไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้เหล่าสำนักข่าวหลักนะครับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกับข้อมูลสาธารณะอื่นๆได้มีการจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาสำหรับผู้ที่ฝึกอบรม AI เพราะความกังวลว่าข้อมูลของเรานี่คุณมาทำแบบนี้ก็ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับและความเป็นส่วนตัวนอกจากนี้ก็ยังมีความกังวลในเรื่องที่บริษัทนั้นอาจจะถูกใช้ข้อมูลแต่ว่าไม่ได้รับการชดเชยที่เป็นธรรมเห็นได้จากการที่คนนั้นไม่กระตือรือร้นที่จะมีการสนทนาผ่าน iMessageและข้อความส่วนตัวอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึก AI พูดง่ายคุยปั๊บรู้ว่ากำลังฝึก AI อยู่ไม่ให้ข้อมูลไม่ให้ข้อมูลปั๊บอีกฝ่ายก็ช็อตสิครับเพราะไม่รู้จะเอาข้อมูลที่ไหนเนี่ยไปป้อนและทำการประมวลผลดังนั้นบริษัทต่างๆก็เลยต้องดิ้นรนครับในการหาแหล่งข้อมูลใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลของตัวเองเช่น Open AI หรือกำลังหารือเกี่ยวกับการฝึกอบรม ChatGPT 5ที่เป็นโมเดลที่ทันสมัยที่สุดในการถอดเสียงวิดีโอบน YouTube ขณะเดียวกันครับทาง AI ยังได้หาข้อหารือนะครับเกี่ยวข้องการสร้างตลาดข้อมูลที่ให้ผู้บริการสามารถรับเงินสำหรับเนื้อหาที่ทางบริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์สำหรับการฝึกโมเดลพูดง่ายท่านมีข้อมูลท่านบอกเรามาท่านให้เรามาเรายินดีจ่ายเงินชดเชยให้นะครับทีนี้แหล่งข่าววงในเปิดเผยต่อ Wall Street Journal ว่า Search Engine ยักษ์ใหญ่อย่าง Google กำลังพิจารณาวิธีที่คล้ายคลึงกันกับฐานข้อมูลวารสารที่มีอยู่มากมายแม้ว่านักวิจัยจะไม่ได้สร้างระบบเพื่อการดำเนินการอย่างถูกต้องก็ตามแต่ต้องบอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราไปหาข้อมูลในเน็ตจะพบว่าข้อมูลรีเสิร์ชนะครับมากมายเช่นกรณีเวลาทำรายการประวัติศาสตร์8นาทีบางคนถามว่าข้อมูลแบบไหนเจอเนาเยอะมากมายนะครับแต่บางทีอยู่ในรูปแบบนี้ไม่เป็น data readable เข้ามาเป็น PDF ไฟล์ถอดไม่ได้อีกบางคนบอกไม่ใช่อันนี้เนี่ยเพื่อข้อมูลทางการศึกษาไม่ได้เอาไปเพื่อเชิงพาณิชย์โอกาสมันก็เลยยากขึ้นทีนี้ก็ต้องหาโมเดลแล้วล่ะครับว่าถ้าคุณจะฝึก AI ให้มันเก่งแล้วข้อมูลไม่ใช่ data readableข้อมูลเขาไม่ยอมไม่ใช้คุณจะทำอย่างไรต่อไปนะครับบริษัทอื่นๆนะครับก็กำลังเดินหน้าทดลองสิ่งที่เรียกว่าข้อมูลสังเคราะห์เพื่อพัฒนาโมเดลตัวเองออกไปจาริคคาพลานเป็นหัวหน้านักวิทยาศาสตร์สตาร์ทอัพให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg นะครับตุลาคมปี2023นะครับว่า Anthropic หนึ่งในผู้พัฒนา AI ป้อนข้อมูลที่สร้างขึ้นนะครับภายในตระกูลแชทบอท AI ผ่าน Claude ในขณะที่ OpenAI สร้าง ChatGPT ก็หากลยุทธ์แบบเดียวกันนี่แหละครับทีนี้ประเด็นที่เกี่ยวข้องความกังวลของการขาดแคลนข้อมูลนะครับเกิดขึ้นเมื่อคนใช้เนี่ยเขาเริ่มบ่นละ คุณภาพ AI ผ่าน GPT-4 นะครับซึ่งตอนนี้ทันสมัยที่สุดนะครับเจอปัญหาในการที่แชทบอทนี้เนี่ยให้คำแนะนำและตอบคำถามค่อนข้างคาดเคลื่อนในขณะที่ Google หยุดฟีเจอร์การสร้างภาพ AI ในโมเดล Gemini ชั่วคราวหลังจากที่คนใช้ร้องเรียนบอกว่าภาพที่ออกมาไม่ถูกต้องเช่นพูดถึงอดีตประธานาธิบดีคนหนึ่งออกมาเป็นอีกภาพหนึ่งโมเดล AI มีแนวโน้มจะทำให้เกิดภาพหลอนนะครับเพราะว่าตัวมันเองมันก็ไม่รู้ว่าไหนถูกอันไหนผิดทีนี้บริษัทต่างๆถ้าหากว่ารู้วิธีการอบรมโมเดลบางบริษัทคงจะต้องหาทางนะครับว่ามีโมเดลที่ดีก็ต้องวางอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีด้วยนะครับระหว่างนี้แซมอัลต์แมนนะครับ CEO ของ OpenAI กล่าวในการประชุม MIT นะครับในปี2023บอกว่านักพัฒนาเทคโนโลยีชั้นนำกำลังอยู่ในจุดสิ้นสุดของยุค AI จะเป็นโมเดลขนาดยักษ์ซึ่งถือได้ว่าเป็นความท้าทายบรรดานักพัฒนาที่จะหาแนวทางอื่นในการฝึกอบรม AI ให้ดีขึ้นด้วยนะครับสำหรับบ้านเราเองถ้ามี AI จริง สิ่งหนึ่งที่เขาอยากให้ใช้เคยคุยกันแล้วคืออะไรรู้ไหมครับ regulatory guillotine เพราะอะไรครับกฎหมายบ้านเรามีแสนฉบับทับซ้อนกันไปมาทีนี้กฎหมายบ้านเราจะตัดได้ช้าเพราะอะไรครับอยู่ในรูป PDF เช่นราชกิจจานุเบกษาสมมุติไปหาคำว่าสมมุตินะเครื่องสันดาปมันหาไม่ได้ก็มันเป็นรูปอ่ะมันเป็น JPG อ่ะพอ JPG ปั๊บจะหาว่าเครื่องสันดาปซึ่งอาจจะมีอยู่ทั้งหมด 20,000 ครั้งในกฎหมายต่างๆมันแมทช์ไม่ได้มันไม่ใช่ data readable และ data readable นี้ถ้าเราทำไม่ได้นะครับเราจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้เลยนะครับยังไงก็ตามถ้า AI ถ้ามันดีนะฮะให้มันมาทำงานแทนราชการบางส่วน ก็เร็วดีเนาะแทนการเมืองนะก็จะเวิร์กดีนะ แต่ข้อแรกต้อง data readable แต่การทำเอกสารเป็นแสนฉบับให้เป็น data readable โดยเฉพาะกฎหมายเดิมไม่ง่าย
และอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยนะคะมันไม่ได้อยู่แค่ขอบเขตของประเทศใดประเทศหนึ่งกฎหมายเองก็ต้องปรับรูปแบบนะคะเพราะว่าอย่างข้อมูลอย่างฟันเองเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยที่เพิ่งไปแจ้งความเรื่องของคนนำคลิปไปใช้เพื่อชวนลงทุนเนี่ยคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเราก็ต้องติดต่อไปทางแพลตฟอร์มเนาะก็คือทาง Facebook Instagram ที่เขามีต้นเรื่องเนี่ยนะคะคำถามก็คือความร่วมมือหรือแม้แต่กฎหมายที่จะไปบังคับให้เขาส่งข้อมูลมามันไม่ได้มีกฎหมายระหว่างประเทศนะคะดังนั้นก็ต้องโน้ตตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่ง DE เนี่ยจริงๆเป็นกระทรวงที่ควรจะต้องแอคทีฟมากในเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้มีผู้เสียหายจำนวนมากหลายสิบหรืออาจจะถึงหลักร้อยล้านบาทด้วยซ้ำนะคะที่ถูกหลอกให้ลงทุนจากการนำคลิปของบุคคลที่เป็นที่คุ้นเคยในโลกของการเงินเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะชวนเข้าไปลงทุนแล้วก็ให้โอนเงินแล้วก็กลายเป็นผู้เสียหายแต่ว่าตามไม่ได้เนื่องจากว่าเราเฟิร์นถามตำรวจเลยว่าแล้วเราไม่มีกฎหมายไปบังคับเขาหลอกให้เขาส่งข้อมูลมาเพื่อแทร็กมาเขาบอกว่ามันไม่ได้มีแบบนั้นเพราะ Facebook เขามองว่าทุกคนเป็นยูเซอร์พวกเราก็เป็นยูเซอร์ดังนั้นเขาก็ต้องปกป้องยูเซอร์เหมือนกันก็คือคนที่มีการใช้ข้อมูลในทางที่ผิดด้วยเหมือนกันเนี่ย
สิ่งที่เฟิร์นพูดนี่สำคัญมากเขาเรียกว่าความล้าทางวัฒนธรรมศัพท์สังคมวิทยาแปลว่าอะไรครับปกติเทคโนโลยีมันพัฒนาก่อนกฎหมายเสมอถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศไหนเก่งถ้าเขาไวนะฮะสิ่งที่เป็นเทรนด์มาละนั่งพิจารณากฎหมายก่อนที่มันจะเกิดปรากฏการณ์นั้นแล้วใหญ่ขึ้นมาแล้วควบคุมไม่ได้เขาล้อมข้อก่อนที่วัวจะหายนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยเคยเจอกับคนของบริษัทคอนซัลเทนท์ที่สวิตเซอร์แลนด์พูดถึงกฎหมายคริปโตเคอเรนซีอันนี้3ปีแล้วนะครับบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์มีกฎหมายหรือยังเขาหูเราเขาพูดว่าไงเร็วไหมครับไม่ใช่แค่มีกฎหมายครับเพราะเรามีมานานแล้วเรามีคริปโตแบงค์2แห่งนี่คือความเก่งของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับของประเทศอื่นส่วนบ้านเราเทคโนโลยีไปโน่นละหันมาหากฎหมายกฎหมายยังไม่ครอบคลุ
ม
อันนี้ก็เรียกความล้าทางกฎหมายก็ต้องถามนะครับเมื่อสักครู่พูดถึงกระทรวง DES ใช่ไหมตก S ไปไม่ได้เพราะบอกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสังคมก็สำคัญรัฐมนตรีช่วยถ้าจำไม่ผิดเป็นท่านประเสริฐจันทระรวงทอง
ไม่ได้เหมือนกันค่ะ
ฝากไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีไปโน่นละถ้ากฎหมายได้อยู่หลังเราเดินหน้าไม่ได้
ถูกต้อง
มีภัยคุกคามอะไรมาก็พูดว่าไม่มีกฎหมาย
ค่ะ
ฝากด้วยนะคร
ับรวมถึงที่สำคัญคือระหว่างประเทศเหมือนกรณีเพิ่งของซิปเมดเนี่ย
It has to be very international
ในกรณีเนี้ยบ้านเราเนี่ยดูแลแต่ว่าพอข้ามฟากไปสิงคโปร์ทีเนี้ยกฎหมายระหว่างประเทศไม่มีก็ไม่สามารถคุ้มครองผู้ลงทุนไทยได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฝนคิดว่ากฎหมายล้าหลังส่วนหนึ่งแล้วก็การทำงานร่วมกับต่างประเทศอย่างแอคทีฟก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นเพราะในโลกทุกวันนี้เราแทบจะไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยเราเป็น global citizen ไปเรียบร้อยแล้วด้วย
เราพูดถึงเทคโนโลยีเยอะอยากดูว่าฝ่ายนิติบัญญัติบ้านเราเข้าใจเทคโนโลยีพวกนี้มั่นใจว่าเก่งแต่ว่าเราต้องเก่งด้วยไม่พอนะต้องทันด้วยเพราะถ้าไม่ทันเราก็ช้าไงครับ
ใช่ค่ะทีนี้ไปต่อกันที่เรื่องของ AI นะคะแต่ว่าเป็นความคืบหน้าของ AI บ้านเรากันบ้างนะคะเป็นอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์หรือว่าอุตสาหกรรมสุขภาพนะคะล่าสุดมีความคืบหน้าที่น่าสนใจคือปกติแล้วนะคะถ้าพูดถึงเทรนด์สุขภาพในวันนี้จะมี2คำค่ะที่ถูกพูดถึงในแวดวงสุขภาพมากขึ้น1ก็คือตัว preventive นะคะก็คือการป้องกันไม่ใช่ให้เกิดเหตุก่อนค่อยรักษาแต่เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องของสุขภาพที่ไม่ดีขึ้นกับ2ก็คือ personalized นะคะหรือว่าการทำให้สุขภาพนั้นได้รับการดูแลเฉพาะบุคคลเพราะว่าแต่ละคนก็มีคอนดิชันที่แตกต่างกันไปนะคะล่าสุดเองนะคะก็มีบริษัทวิจัยการตลาดนะคะ Markets and Markets นะคะเขาออกรายงานค่ะบอกว่ามูลค่าตลาด AI ของอุตสาหกรรมการแพทย์เนี่ยจะมีสูงถึง 67,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2027นะคะเท่ากับว่าขยับขึ้นมาถึงประมาณ10เท่าตัวจากตัวเลขในปี2021ค่ะทีนี้ตัดภาพกลับมาบ้านเราเกิดอะไรขึ้นล่าสุดบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนหรือว่า BDMS ค่ะประกาศร่วมลงทุนนะคะในแคริว่าซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการแพทย์ของคนไทยนะคะแล้วก็เป็นผู้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ก็คือ Medical Large Language Models ค่ะเป็นรายแรกในเอเชียเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดกระบวนการตรวจสุขภาพทางห้องปฏิบัติการหรือว่า Lab Interpretation Solution นั่นเองนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีการช่วยแปลผลการวิเคราะห์การให้ข้อมูลแล้วก็การตรวจแลบที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาโรคของผู้ป่วยด้วยค่ะโดยคุณดร.พัชรินทร์บุญยรังสรรค์ผู้ช่วยประธานฝ่ายนวัตกรรมองค์กรยั่งยืนบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนนะคะบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทาง BDMS เองเนี่ยดำเนินการแผนลงทุนในนวัตกรรมใหม่ไปประมาณ 1,500 ล้านบาทในรูปแบบการสนับสนุนเงินลงทุนระดับซีรีส์ A กับสตาร์ทอัพไทยและมีนวัตกรรมที่นำไปใช้งานแล้วนะคะเช่นโครงการที่ชื่อว่า Perceptra นะคะใช้ AI อ่านผลเอ็กซเรย์สำหรับการช่วยรังสีแพทย์นะคะนอกจากนี้ยังมีโครงการมินิทนะคะเป็นเข็มเล็กละลายใต้ชั้นผิวหรือว่าตัวไมโครนีดเดิลที่ช่วยนำยาเข้าสู่ร่างกายด้วยจนมาที่การลงทุนล่าสุดก็คือทางด้านของแคริว่านะคะเป็นปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์หรือว่า AI ทางการแพทย์ที่จะช่วย personalize หรือว่าวิเคราะห์ข้อมูลโรคเฉพาะบุคคลเลยซึ่งตัว medical LLMs นะคะภายใต้แคริว่าเนี่ยจะนำมาใช้ในชื่อ Perceptor AI ค่ะเป็นแชทบอทด้านการแพทย์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งตอนนี้เปิดให้บริการในเดือนเมษายนปีนี้เนี่ยแหละค่ะอ๋อขออภัยเปิดให้บริการตั้งแต่เมษายนปีที่แล้วแล้วนะคะมา1ปีเต็มแล้วนะคะทำเสมือนที่ปรึกษาแล้วก็เป็นผู้ช่วยตัดสินใจซึ่งก็พบนะคะว่ามีผู้ใช้งานในปัจจุบันนะคะอยู่ที่ 10,000 คนนะคะได้มีการใช้ช่วยแพทย์ 10,000 คนแล้วก็ใช้ช่วยตรวจผู้รับบริการ 300,000 รายด้วยกันนะคะแปลว่าตอนนี้ก็มีผู้ที่ช่วยเหลือแพทย์นะคะคือตัวเทคโนโลยีตัว AI เนี่ยเข้ามาช่วยแพทย์จำนวนมากทีเดียวแล้วก็ทำให้ลดขั้นตอนในการตรวจโรคเฉพาะบุคคลก่อนที่จะส่งไปรักษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งน่าภูมิใจค่ะเพราะว่าเป็นสตาร์ทอัพของคนไทยนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์โดยเฉพาะเลยค่ะ
สุดยอดฟังแล้วชื่นใจนะครับเพราะว่าเราก็สามารถที่จะพัฒนาได้ที่ผ่านมาเราเป็นยูเซอร์เอาเข้ามาแล้วเราใช้เราไม่เคยมีสร้างแต่เรามีศักยภาพในการสร้างด้วยนะครับเอาละครับช่วงต่อมาเรามาสู่อีกหนึ่งช่วงนั่นก็คือ Business Insight ครับพากันไปที่ไข่มุกตะวันออกหลายคนบอกชื่อนี้คือประเทศอะไรอ่ะนะครับนั่นก็คือเกาะฮ่องกงนั่นเองนะครับที่ผ่านมาถือว่าเจอมรสุมลูกแล้วลูกเล่านะครับในเชิงเศรษฐกิจแต่ว่าล่าสุดนี้บลูมเบิร์กรายงานบอกว่าในเดือนมีนาคมมียอดการซื้อขายบ้านในฮ่องกงแต่ระดับสูงสุดรอบ11ปีเลยนะครับถือเป็นข่าวดีอย่างมากเลยสำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังถดถอยหลังจากที่รัฐบาลก็มีการยกเลิกข้อจำกัดบ้างประการในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เพื่อพยุงภาคส่วนอสังหาริมทรัพย์ฮ่องกง Economic Journal รายงานบอกว่ามีการซื้อบ้านประมาณ 4,170 หลังนะครับในเดือนมีนาคมที่เพิ่มขึ้นมากถึง14เท่าเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์คาดการยกเลิกข้อจำกัดของรัฐบาลช่วยแหละครับให้ผู้คนนะครับซื้อบ้านในจำนวนที่มากขึ้นลดจำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างเอาไว้ก็คือแบ็กหลอกแต่ว่ายังไม่ได้ขายป้องกันไม่ให้ราคาตกต่ำลงด้วยเช่นเดียวกันทางด้านของแซมมี่โพซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายที่อยู่อาศัยของ Midland Realty นะครับในฮ่องกงบอกว่ายอดขายบ้านที่เพิ่มขึ้นจะดำเนินตามนะครับโมเมนตัมยังคงเดินหน้าต่อไปในเดือนเมษายนแม้ว่าผู้ซื้อจากต่างชาติต้องการซื้อบ้านในราคาที่ถูกกว่า แต่กลุ่มนี้ยังคงสนใจในการที่จะเข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์อยู่ดีอย่างไรก็ตามครับอสังหาในฮ่องกงซบเซาลงเรื่อยๆปีนี้ UBS ครับคาดการณ์ว่าราคาบ้านอาจลดลง 5% นอกจากนี้ครับอุปสงค์ที่มีต่อบ้านใหม่อาจจะยิ่งสร้างแรงกดดันต่อตลาดบ้านมือ2ที่ราคาต่ำอยู่แล้วให้ต่ำลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเกาะฮ่องกงนะครับถือว่าเขาเรียกกันว่าไข่มุกตะวันออกนะครับเพราะว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงินโลกแล้วก็การซื้อบ้านเนี่ยถือว่าราคาแพงมากเพราะว่าคงไม่ใช่เฉพาะคนฮ่องกงแต่เพียงอย่างเดียวต่างชาติที่เข้าไปทำธุรกิจก็ไปซื้อด้วยดังนั้นก็เลยเป็นอุตสาหกรรมที่เฟื่องฟูมหาศาลมหาเศรษฐีอย่างลีกาชิงก็เติบโตมาจากอุตสาหกรรมนี้นั่นแหละครับแต่พอเศรษฐกิจแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นศูนย์กลางทางการเงินในภูมิภาคได้ที่สุดฮ่องกงก็ค่อยๆปรับตัวลงทีละน้อยทีละน้อยซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงแต่สิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทองของฮ่องกงนั่นก็คืออสังหาริมทรัพย์นั่นแหละครับเฟิร์นครับ
มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวดีนะคะก็คือการเข้ามาลงทุนของทุนจีนนะคะในนิคมอุตสาหกรรมที่ชื่อว่า Smart Park นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็น New S Curve ใหม่ของบ้านเราด้วยเพราะว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วน EV นะคะรวมถึงพลังงานนั่นเองค่ะโดยล่าสุดนะคะมีข้อมูลที่น่าสนใจบอกว่าตอนนี้นักลงทุนจีนนะคะกำลังเตรียมที่จะเช่าที่แปลงใหญ่นะคะเรียกว่าเกือบจะเหมาเลยนะคะสำหรับตัวนิคมอุตสาหกรรม Smart Park นะคะเพื่อที่จะลงทุนในซัพพลายเชนของชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่าตัว EV แล้วก็ลงทุนในอุตสาหกรรมด้านพลังงานอีกด้วยซึ่งถ้าไปดูแล้วนะคะตอนนี้โครงการของ Smart Park ที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วกว่า 82% นะคะแล้วก็น่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงทำให้ชุมชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีรายได้ที่สูงขึ้นด้วยค่ะถามว่า Smart Park ดีอย่างไรนะคะข้อมูลระบุนะคะว่าเขาจะยกเว้นค่าเช่าที่ดิน1ปีให้ยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ปีแรกเพื่อจูงใจนักลงทุนค่ะโดยเรื่องนี้คุณวีริศอัมรปานนะคะผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากนอ.เปิดเผยแบบนี้ค่ะบอกว่าตอนนี้ปัจจุบันโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์คมีความก้าวหน้าไปแล้ว 82.55% นักลงทุนก็สนใจเข้ามาลงทุนหลายประเทศทีเดียวนะคะเพราะว่ากนอ.มีการรดโชว์ไปต่อเนื่องและล่าสุดก็คือนักลงทุนจีนเนี่ยแหละค่ะสนใจจะเข้ามาเช่าที่ดินแปลงใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์คประกอบกิจการกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตว่า New S Curve ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่าอุตสาหกรรมพลังงานซึ่ง Smart Park อยู่ในพื้นที่มาบตาพุดจังหวัดระยองนะคะโครงการเนี่ยมีพื้นที่ 1,383 ไร่ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ที่ก้าวข้ามการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นฐานเดิมแล้วก็มีกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิตอลเพื่อเสริมสร้างความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ทันสมัยปลอดภัยควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบแนวคิดหลักก็คือนิคมอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดไว้ซึ่งต้องบรรลุเป้าหมายตัวนิวทรัลคาร์บอนเนี่ยนะคะหรือว่าความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050ค่ะหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะแล้วก็ดำเนินการโครงการแล้วคาดว่าน่าจะมีการจ้างงานเกิดขึ้นนะคะสูงถึงประมาณ 7,500 ตำแหน่งด้วยกันแล้วก็มีเงินทุนหมุนเวียนในระบบนะคะ 1,300 ล้านบาทต่อปีแล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนด้วยรวมถึงเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วยนะคะคาดว่าน่าจะเปิดให้บริการตามแผนที่วางไว้ก็คือปีนี้นะคะปี2024หรือว่าพุทธศักราช2567นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในการเข้ามาลงทุนในบ้านเราจากทุนจีนนั่นเองค่ะ
มาดูธุรกิจของอีกหนึ่งบริษัทเป็นบริษัทฝรั่งเศสนะครับคอนเซ็ปต์ของเขาเวลาเขาพูดตอนจบโฆษณาที่พูดว่า Parce que je le veux bien because I'm worth it แปลอะไร L'Oreal นั่นเองนะครับล่าสุดมีการรีพอร์ตนะครับบอกว่าทำสามารถทำยอดขายได้นะครับในบ้านเรานะครับสูงที่สุดเลยในรอบ20ปีด้วยกันมีความหมายว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามคนไทยก็ยังคงเดินหน้าในการที่จะไม่หยุดสวยด้วยนะครับโดยทางด้านของ L'Oreal เองบอกว่าจะพยายามสร้างนะครับหาแบรนด์ความงามใหม่ๆเข้ามาทำตลาดในบ้านเราแล้วก็บอกว่าอุตสาหกรรมความงามในบ้านเราปีนี้ก็เติบโตและคึกคักแน่นอนครับทางด้านของแพทริกชิโกซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของ L'Oreal ประเทศไทยนะครับเมียนมาสปป.ลาวและกัมพูชานะครับบอกว่าปัจจุบันเทรนด์บิวตี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะก็ตามบริบทนะครับใครๆก็อยากสวยความสวยไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่ายุคไหนก็ตามความงามก็ไม่ใช่แค่ความสวยอย่างเดียวแต่คือการสร้างเอกลักษณ์ให้กับผู้คนในวันสำคัญวันเกิดงานรับปริญญางานแต่งงานแบบนี้เป็นต้นซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับสะท้อนการเติบโตของความงามทั่วโลกเลยนะครับเติบโตเฉลี่ยเนี่ย 4-5% ทุกปีมีแค่ช่วงโควิดแหละครับที่คงไม่ต้องออกจากบ้านก็เลยไม่ต้องสวยไม่ต้องหล่อนะฮะ แต่หลังจากสถานการณ์คลี่คลายตลาดความงามก็กลับมาพลิกฟื้นอีกเช่นเดียวกันตลาดความงามในบ้านเรานะครับในปีที่แล้ว2023เติบโตไป 12% ถามว่ามาจากกลุ่มใดบ้าง1ครับผลิตภัณฑ์ดูแลผิว 61% มูลค่าตลาดใหญ่สุดเลยนะครับ 113,000 ล้านบาทผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 21% มูลค่าตลาด 39,000 ล้านบาทผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 12% เลยมูลค่าตลาด 22,700 บาทนะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำหอมนะครับอันนี้ 6% มูลค่าตลาด 10,000 กับ200ล้านบาทแพทริกชิโฮเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับของ L'Oreal ที่ในภูมิภาคนี้บอกว่าปีนี้จะเป็นอีก1ปีทองของตลาดความงามอีกด้านหนึ่งแน่นอนครับแข่งขันสูงด้วยเช่นเดียวกันดังนั้น L'Oreal Group นะครับที่มีการทำตลาดในเมืองไทยนะครับทั่วโลกเขามี 37 แบรนด์ทำตลาดอยู่ในบ้านเรา 15 แบรนด์มาครอบคลุมทุกเซกเมนต์เลยนะครับไม่ใช่เฉพาะบ้านเราแต่ยังไปที่เมียนมาสปป.ลาวกัมพูชานะครับมีตั้งแต่แบรนด์แมสจนกระทั่งถึงแบรนด์ไฮเอนด์ในปีนี้2024คาดว่าตลาดความงามโลกจะเติบโตอีก 8% สอดคล้องกับเป้าหมาย L'Oreal ครับที่ต้องการเติบโตในบ้านเราด้วยเลข2หลักใกล้เคียงกับปีที่แล้วรักษาความเป็นผู้นำในตลาดความงามนะครับในประเทศไทยด้วยทีนี้ภาพรวมเอา L'Oreal ทั่วโลกเลยปีที่แล้วเติบโต 11% เลยเติบโตสูงสุดในรอบ20ปีนะครับยอดขายรวมนะครับก็คือ 41,180 ล้านยูโรซึ่งถือว่าโตกว่าตลาดความงามทั่วโลกคือ outperform นะครับตลาดโลกโดยที่ไทยเองเป็นตลาดสำคัญในภูมิภาคนะครับเพราะเป็นตลาดที่เริ่มต้นมีกลุ่มคนรายได้ปานกลางเนี่ยเพิ่มขึ้นพร้อมที่จะใช้จ่ายเงินเพราะคนไทยให้ความสำคัญการดูแลตัวเองเป็นอย่างมากด้วยนะครับ
เคยคุยกับคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมความงามนะคะบอกว่าจริงๆยอดขายที่ดีมากๆเลยนะคะของอุตสาหกรรมความงามเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นในหลายช่วงเลยนะคือช่วงโควิดเพราะว่าหลายคนเขาประชุมผ่านออนไลน์แล้วก็ต้องเห็นแต่หน้าคือเสื้อผ้าเนี่ยขายไม่ค่อยได้เพราะว่าไม่ต้องแต่งตัวไปไหนแต่ว่ายังไงก็ต้องแบบแต่งหน้าแต่งตัวนิดนึงแล้วเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็หันมาใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้นใช่ไหมพี่วีก็เลยขายดีค่ะ
แต่ช่วงโควิดสิ่งที่ขายดีมากคือเกงขาสั้นนะครับเพราะว่าเราแต่งตัวครึ่งท่อนคือข้างบนเราดูหล่อมาก uh-huh. แต่ว่าเราใส่กางเกงขาสั้น
ไม่มีใครเห็น
จริงๆก็คือชุดนอนนั่นแหละครับแล้วก็ใส่สูททับแล้วหน้าตาผู้ชายก็ไม่ค่อยแคร์ขอแค่อย่ามีขี้ตาเป็นใช้ได้นะ
ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าของอุตสาหกรรมความงามนะคะทีนี้มาดูอีกหนึ่งอุตสาหกรรมกันบ้างก็คือเรื่องของ e-sport เราไม่ค่อยพูดถึงสักเท่าไหร่นะคะแม้ว่าในช่วงก่อนหน้านี้ช่วงโควิดเนี่ยนะคะจะถูกพูดถึงอุตสาหกรรมเกมกันค่อนข้างมากแต่ว่าหากย้อนกลับไปในช่วงระยะหลังนะคะดูเหมือนว่า e-sport เนี่ยจะหายไปจากหน้าสื่อพอสมควรค่ะเนื่องจากว่ามีคนที่เขาเล่นเกมเพื่อการแข่งขันเนี่ยถือว่าอาจจะน้อยลงด้วยนะคะความนิยมอาจจะไม่เท่ากับช่วงก่อนหน้านี้ล่าสุดก็มีข้อมูลนะคะว่าปี2023ไม่ใช่ปีที่ดีเลยของเรื่องของอุตสาหกรรม e-sport นะคะแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยปี 2020-2021 ถือว่าเป็นปีที่โดดเด่นมากๆเพราะว่าหลายคนก็อยู่ในช่วงล็อกดาวน์โควิด-19 ก็ไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรเล่นเกมแล้วก็แข่งขันเกมนะคะข้อมูลล่าสุดจากนิวซูค่ะผู้ให้บริการด้านข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมเกมแล้วก็ e-sport ทั่วโลกนะคะบอกว่ามูลค่าของอุตสาหกรรมเกมและ e-sport เนี่ยนะคะดูเหมือนว่าจะเริ่มค่อยๆกลับมานะคะโดยล่าสุดเองค่ะ e-sport เติบโตขึ้นมาเป็น 190,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี2021นะคะแล้วก็หดตัวลงในช่วงปี2022ที่ผ่านมาเช่นเดียวกับปี2023แต่ตัวเลขนี้คาดว่าจะค่อยๆฟื้นตัวไปนะคะไปอยู่ได้ราว 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2026ก็คืออาจจะเพิ่มจากเดิมไม่เยอะจากประมาณ 190,000 ล้านนั่นเองนะคะขณะที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะบอกว่ามูลค่าอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตในประเทศไทยเนี่ยนะคะอยู่ที่กว่า 34,000 ล้านบาทจริงๆแล้วก็หดตัวเช่นเดียวกับอุตสาหกรรม e-sport ทั่วโลกแต่ว่าอาจจะได้เห็นการกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งโดยรายได้จากธุรกิจเกมและ e-sport เนี่ยนะคะคิดเป็น 85% ทีเดียวของอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์ทั้งหมดในประเทศไทยรุ่นนี้ค่ะคุณกริบพัฒนาเตชะผู้อำนวยการอาวุโสประจำประเทศไทยบริษัทการีนาออนไลน์ประเทศไทยจำกัดนะคะโดยบอกว่าจุดต่ำสุดของการชะลอตัวของบรรดาเกมหรือว่า e-sport เนี่ยน่าจะผ่านพ้นไปแล้วค่ะแล้วก็อาจจะโตได้มากขึ้นแต่ว่ามั่นคงมากขึ้นด้วยนะคะแต่ถามว่าจะโตได้ร้อนแรงเท่ากับช่วงโควิด-19หรือเปล่าก็คงไม่ใช่ส่วนการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมในไทยให้โตต่อได้คุณกริบมองแบบนี้บอกว่าสิ่งสำคัญเลยนะต้องส่งเสริมด้านการศึกษาแล้วก็พัฒนาทักษะและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณกริบบอกว่าตอนนี้การีนาเอมีนักพัฒนาเกมอยู่ทั่วโลกนะคะ 1,000 คนแต่ว่านักพัฒนาเกมของไทยมีค่อนข้างน้อยค่ะ ังนั้นถ้าจะมองเป็นโอกาสก็ได้เช่นกันเพราะว่าเท่ากับว่าเรายังขาดแคลนนักพัฒนาเกมอยู่มากทีเดียวค่ะความท้าทายสำคัญนะคะก็คือเรื่องของการศึกษานะคะเรากลับไปที่ฐานรากอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกับเรื่องของการศึกษาในมิติอื่นค่ะ e-sport เองนะคะก็ถือว่าจะต้องอาศัยความรู้ทั้งสายศิลป์แล้วก็สายวิทย์รัฐบาลเองนะคะกรีน่าบอกว่าต้องส่งเสริมนะให้คนไทยเนี่ยมีทักษะที่ผสมผสานมากขึ้นใช้สมองทั้งสองซี่ใช้ทั้งศิลป์ทั้งวิทย์ควบคู่กันไปแต่ว่าตอนนี้เรายังเห็นการศึกษาปัจจุบันยังแยกระหว่างสายวิทย์กับสายศิลป์ค่ะส่วนเป้าหมายของการีน่าในการสร้างการเติบโตต่อเนื่องก็มาจากทั้งการโฟกัสเกมชื่อดังที่มีอยู่นะคะทั้ง Free Fire แล้วก็ตัว ROV นั่นเองนอกจากนี้ก็จะผลักดันเกมใหม่ด้วยนะคะที่อาจจะทำให้มีความได้รับความนิยมสูงขึ้นในอนาคตอย่างตัว Free Fire นั่นเองนะคะแต่ละเกมเนี่ยอาจจะมีวัฏจักรความนิยมที่แตกต่างกันไปเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะเกมที่เคยฮอตฮิตในอดีตเนี่ยก็อาจจะได้รับความนิยมน้อยลงเรื่อยๆทำให้บริษัทเลยต้องหาเกมใหม่นะคะเพื่อเข้ามาเติมเสมอจะได้ให้การเติบโตยังอยู่ต่อเนื่องนั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เราไม่ค่อยพูดถึงกันให้คุณผู้ชมได้เห็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะว่าแม้จะแผ่วลงแต่อนาคตก็มีโอกาสฟื้นตัวได้และสิ่งสำคัญคือประเทศไทยยังขาดทักษะของการที่จะพัฒนานักพัฒนาเกมอีกมากทีเดียวแล้วก็แบกกลับไปพื้นฐานก็คือเรื่องการศึกษาสายศิลป์สายวิทย์ควบคู่กันไปนั่นเองค่ะ
นะครับเรามาดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างเรื่องโครงการแฟลกชิปของรัฐบาลชุดนี้ก็คือดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งไม่รู้ตอนนี้ดิจิทัลยังไงแต่เอาเป็นว่าต้องใช้เงินถึง 500,000 ล้านบาทด้วยกันคำถามคือว่าที่มาของเงินจะมาจากไหนกู้หมดหรือเปล่าหรือกู้บางส่วนแล้วไปใช้งบประมาณเอาบางส่วนหรืองบกลางที่มาเงินตรงนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้พูดคุยกันนะครับกับสสบัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับในช่วงของ Economic Focus ครับ
สวัสดีค่ะคุณสิริกัญญาค่ะ
หมายสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณเฟิร์นคุณวิทย์ค่ะ
ค่ะขอบคุณนะคะที่มาอัปเดตกับเราเช้านี้อยากให้สรุปแนวทางให้ฟังนิดนึงนะคะสำหรับตัวการจัดหาเงินเพื่อใช้ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ต500,000ล้านบาทคือเห็นคุณหมายเองเนี่ยโพสต์ในแพลตฟอร์ม X นะคะว่ามี3แนวทางช่วยเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมคะ
ค่ะก็ต้องบอกว่า3แนวทางนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นทางเลือกนะคะแต่ว่าเป็นการทำทั้ง3แนวทางไปพร้อมๆกันค่ะสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้เนี่ยมีการนำเอาแผนการคลังระยะปานกลางนะคะที่เป็นฉบับทบทวนเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของครม.นะคะทำให้เราได้ทราบว่างบประมาณสำหรับปี2568เนี่ยจากเดิมที่ตั้งไว้ 3.6 ล้านล้านบาทเนี่ยจะต้องขยายขึ้นไปจนถึง 3.75 ล้านล้านบาทนะคะเป็นโดยเป็นการขาดดุลเพิ่มอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่ได้มีการเก็บภาษีหรือว่าหารายได้รัฐบาลเพิ่มนะคะก็คือเพิ่มจากการขาดดุลจากเดิม 713,000 ล้านบาทเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 860,000 ล้านบาทนะคะก็คือขาดดุลเพิ่มขึ้นมา 1.5 แสนล้านนะคะซึ่งมันก็มาคอนเฟิร์มกับสิ่งที่เราตั้งสมมติฐานว่างบประมาณสำหรับ Digital Wallet เนี่ยจะมาจากไหนที่รัฐบาลเนี่ยยังคงรีรอที่จะแจ้งหรือว่าแถลงให้กับประชาชนได้รับทราบแล้วก็บอกให้รอจนถึงวันที่10เมษายนค่ะซึ่งนั่นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะซึ่งก็ยังคงไม่พอที่จะใช้สำหรับโครงการทั้งก้อน 500,000 ล้านบาทอยู่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยทางเลือก2ทางเลือกที่เหลือก็คือจะต้องเอามาประกอบกันนะคะทางเลือกที่2ที่จะต้องทําประกอบกันก็คือว่าจะต้องมีการออกพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ67เพิ่มเติมนะคะหรือว่าเราจะเรียกกันเป็นชื่อเล่นว่างบกลางปีนะคะคือต้องพองบ67ออกไปแล้วผ่านไปแล้วเนี่ยถึงจะมีการออกร่างพรบ.อีกฉบับนึงเพื่อที่จะเพิ่มงบประมาณของปี67อีกทีนึงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จริงๆก็สามารถทำได้นะคะเพราะว่าเพดานของการขาดดุลงบประมาณของปี67เนี่ยยังคงเหลืออยู่นะยังกู้ไม่เต็มแม็กซ์เอาพูดง่ายๆนะคะเพดานของการขาดดุลงบประมาณเนี่ยยังเหลืออยู่ประมาณเกือบๆ 100,000 ล้านบาทนะคะก็คิดว่ารัฐบาลก็คงจะใช้ช่องนี้แหละในการที่จะหางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อจะใช้กับโครงการ Digital Wallet แต่ว่าเราก็คงจะงงๆว่าเอ๊ะแล้วพอไปออกตอนปี67แล้วจะไปใช้กับงบปี68ได้อย่างไรนะคะเขาก็มีทริคอันนี้ขึ้นมานะคะว่าจะเอาเงินไปใส่ไว้ในกองทุนประชารัฐเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าพอมันเป็นลักษณะของกองทุนหรือว่าเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยจะสามารถที่จะเอามาใช้ข้ามปีงบประมาณได้เพราะว่ารายได้งบประมาณที่จัดสรรไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ของกองทุนนั้นๆแล้วก็จะไปใช้จัดการอย่างไรเนี่ยก็เป็นเอกสิทธิ์ของกองทุนนั้นๆไปนะคะแต่ว่ามันก็มีป้ายกำกับอยู่ว่าถ้าเอาเข้ากองทุนประชารัฐเนี่ยมันจะแจกได้เฉพาะ คนที่มีรายได้น้อยหรือว่าก็คือมันเป็นบัตรคนจนนะก็ต้องแจกเฉพาะคนจนดังนั้นเนี่ยใช้วิธีการนี้เนี่ยก็คงจะแจกให้ได้กับประชาชนอีกสักประมาณ14ล้านคนหรือว่าเงินเนี่ยจะประมาณ1,400,000 บาทนะคะ
ค่ะ
ซึ่งก็ยังคงไม่พอใช่มั้ยคะเพราะว่าทั้งโครงการเนี่ยใช้ถึง 500,000 ล้านบาทก็มาสู่ช้อยสุดท้ายนะคะก็คือจะต้องกู้แบงค์รัฐมาโปะเพิ่มเติมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีแนวคิดแบบนี้ที่บอกว่าเดี๋ยว 500,000 ล้านเนี่ยจะใช้เงินจากออมสินทั้งหมดเลยนะแต่ว่าก็ไปติดกฎหมายของออมสินเองที่ไม่ได้อนุญาตให้รัฐบาลเนี่ยมาหยิบยืมเงินไปใช้ได้ตามอำเภอใจเขาก็มีกฎหมายของเขาว่าเขาก็จะต้องเอาไปใช้ในการดําเนินงานหรือว่านโยบายที่เกี่ยวข้องกับของออมสินเท่านั้นใช่มั้ยคะทีนี้เนี่ยพอมาเป็นธกส.เองเนี่ยก็ตามวัตถุประสงค์เขาก็บอกว่าให้ใช้กับเกษตรกรเท่านั้นเหมือนกันให้เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบทนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีโครงการงอกขึ้นมาเป็นโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเพื่อเกษตรกรนะคะเพื่อที่จะหาทางใช้ช่องทางของเงินนอกงบประมาณในส่วนนี้นะคะเรียกว่าการใช้เงินกู้ตามมาตรา28ก็คือแทนที่จะเป็นการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อกู้เงินจากสาธารณะทั่วไปเนี่ยก็ไปกู้จากธกส.แทนนะคะแล้วก็กู้จากธกส.นี่มันดีตรงที่ว่าจะคืนเมื่อไหร่ก็ได้แล้วจะคืนเท่าไหร่ก็ได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่ธกส.เนี่ยเจ็บช้ำน้ำใจมาอย่างยาวนานว่าเอาเงินเขาไปใช้กับนโยบายเพื่อเกษตรกรหลายครั้งหลายคราวแต่ว่าคืนไม่หมดสักทีนะคะตอนนี้ก็ยังติดหนี้กันอยู่ประมาณ800,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะต้องมาหยิบยืมเงินจากธกส.ไปอีกดิฉันคิดว่ามันไม่มีทางอื่นแล้วไม่งั้นจะไม่ครบ500,000 ล้านเนี่ยก้อนใหญ่เนี่ยน่าจะต้องมาจากทางธกส.นี่แหละประมาณ200,000 ล้านบาทถึงจะครบถ้วนตามจำนวน500,000 ล้านบาทค่ะก็ทั้ง3ทางเลือกไม่ได้ให้เลือกนะคะแต่ว่าต้องทำไปพร้อมๆกันสุดท้ายเนี่ยจะบอกว่ามันหลีกเลี่ยงไปจากการใช้พรบเงินกู้นะคะเพราะว่าผิดกฎหมายเนี่ยสุดท้ายแล้ว500,000 ล้านบาทนี้ก็ยังเป็นการกู้ทั้ง500,000 ล้านบาทอยู่ดีไม่ได้มีการปรับลดงบประมาณมาโปะแต่อย่างใดค่ะ
คุณหมายครับลองถอดรหัสดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้คือใช้ทั้ง3ทางไปในเวลาเดียวกันเพื่อให้มันครบ500,000 ล้านบาทตามที่หาเสียงเอาไว้นี้เนี่ยนะครับในส่วนนี้จะนำไปสู่ความเสี่ยงอะไรบ้างเพราะตอนนี้ดูแล้วเนี่ยมีผู้ที่มีส่วนได้เสียรับความเสี่ยงไปหลายส่วนด้วยกันมองประเด็นนี้ยังไงบ้างครับ
ค่ะก็ประเด็นแรกเลยที่เราคิดว่าเป็นกังวลก็คือเรื่องของภาระของหนี้สาธารณะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ตรงไปตรงมานะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่มีมติครม.เรื่องแผนการคลังระยะปานกลางออกมาเนี่ยก็มีการประมาณการหนี้สาธารณะที่จะเพิ่มขึ้นเฉพาะกับของการที่จะเพิ่มงบของปี68นะคะหนี้สาธารณะของปี67เนี่ยเนื่องจากว่า GDP เราโตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็จะไปแตะที่ระดับ 65% ไปแล้วนะคะณสิ้นปีงบประมาณ67พอปี68พอมีการกู้เงินขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยก็จะทำให้หนี้สาธารณะเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 67% แล้วนะคะก็เท่ากับว่าเหลืออีกแค่เหลือรูมอีกเพียงแค่ 3% เนี่ยก็จะชนเพดานกรอบวินัยการเงินการคลังที่กำหนดไว้ที่ 70% แล้วนะคะแต่นั่นก็ยังไม่น่าเป็นห่วงเท่ากับตัวภาระดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะดิฉันลองคำนวณคร่าวๆนะคะจากตัวดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ปกติเนี่ยที่หนี้สาธารณะต้องจ่ายอยู่ที่ประมาณ 2% กว่าๆเนี่ยนะคะก็จะทำให้เราต้องมีภาระดอกเบี้ยเนี่ยในปีหน้าก็จะทะลุขึ้นไปประมาณ 300,000 ล้านแล้วขึ้นไปเป็น 360,000 ล้านในปี2570เนี่ยค่ะก็คือเรียกได้ว่าภาระดอกเบี้ยนี่ยังไม่ได้รวมเงินกู้ที่จะต้องกู้เพิ่มเติมสำหรับงบประมาณปี67นะคะอันนี้เฉพาะของปี68ที่กู้เพิ่มมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเก็บเงินรายได้เข้ารัฐมานะคะเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องจ่ายไปเป็นดอกเบี้ยไปแล้วประมาณ 10% ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็จะเป็นการบีบรัดทำให้พื้นที่ทางงบประมาณเนี่ยมันลดลงน้อยลดน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไปก่อนหนี้เอาไว้นะคะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าประเด็นต่อมาสำหรับตัวภาระดอกเบี้ยนี่ก็คือก็จะทำให้เราเริ่มเป็นที่ไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไปสำหรับวงการของบริษัทจัดอันดับ เครดิตนะคะหรือว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่ซึ่งเขาก็จะดูตัวนี้เป็นสำคัญว่าตัว debt serviceability ratio หรือว่าความสามารถในการชำระหนี้ของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะซึ่งตามเกณฑ์นะคะถ้าจะได้เรตติ้งสักประมาณ A ลบเนี่ยเราต้องไม่เกินไม่ภาระดอกเบี้ยนี่ต้องไม่เกิน 10% แต่ตอนนี้เราก็ปีหน้าเนี่ยทะลุ 10% เรียบร้อยแล้วนะคะก็คงจะเป็นที่จับตาของบรรดาบริษัทจะอันดับเครดิตเรตติ้งเช่นเดียวกันว่าจะมีการปรับลดอันดับของประเทศไทยนะคะจากตอนนี้ที่อยู่ที่BBB+ นะคะหรือว่า 3B+ เนี่ยลงมาหรือไม่อย่างไรนะคะในอนาคตแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่เป็นความเสี่ยงก็คือว่าก็จะต้องมีการไปแย่งชิงฟันนะคะตัวเงินทุนจากตลาดเช่นเดียวกันเพราะว่ารัฐบาลก็ต้องไปแย่งกันกู้กับบรรดาบริษัทเอกชนหุ้นกู้ต่างๆที่ตอนนี้เนี่ยปีนี้ปีจนถึงปีหน้าเนี่ยก็ต้องมีการออกหุ้นกู้ใหม่โรลโอเวอร์อะไรกันเป็นหลายแสนล้านนะคะคือเปรียบ1ล้านล้านเหมือนกันอันนี้ก็จะผลักเข้าไปอีกอย่างน้อยๆประมาณ2-3แสนล้านเนี่ยก็น่าจะทำให้มีความตึงตัวแล้วก็อาจจะกดดันให้อัตราผลตอบแทนหรือว่ายิวในตลาดเนี่ยสูงขึ้นได้ซึ่งเมื่อวานนี้พอมีการประกาศว่าเราจะกู้เงินเพิ่มเนี่ยฉันไปเช็คเร็วๆกับตัวก็เป็นบอนด์ยิวเนี่ยก็ขยับขึ้นยกแผงเหมือนกันเขียวทั้งแผงนะคะสำหรับก็เป็นบอนด์ยิวแต่ไม่อาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่าดีใจสักเท่าไหร่ค่ะ
ค่ะทีนี้ต้นทุนการเงินก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นด้วยหรือเปล่าคะถ้าจากมิติที่เมื่อสักครู่เล่ามา
ใช่ค่ะก็คือว่าพอเราต้องไปแย่งชิง เงินทุนเนี่ยกับทางบริษัทเอกชนด้วยนะคะแล้วก็น่าจะทำให้แต่พอยิวเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ผลตอบแทนที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องจ่ายคืนให้กับคนที่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยต้องแพงขึ้นนะคะก็คือว่าตัวยิวต้องสูงขึ้นแน่นอนค่ะ
ทีนี้ถ้าเรามองเรื่องของความเป็นไปได้นะคะใน3แนวทางการหาเงินเนี่ยแล้วดิจิตอลวอลเล็ตปีนี้ตกลงจะคลอดได้หรือเปล่าทางคุณไหมมองความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะ
จริงๆแล้วมันมีปีศาจอยู่ในรายละเอียดอยู่อีกหลายเรื่องนะคะถึงแม้ว่าเรื่องของที่มาเงินทุนมันจะดูว่ามันคลีนละมันน่าจะไปได้มันน่าจะไปได้แหละเพียงแต่ว่าก็ต้องไปฝ่าฟันในเรื่องของกฎหมายสักเล็กน้อยสำหรับการที่จะกู้ยืมจากธ.ก.ส.นะคะแต่ว่ามันยังมีรายละเอียดอีกหลายอย่างที่ยังไม่ลงตัวนะคะตอนนี้เนี่ยคนที่จะมาทำระบบหลังบ้านหรือว่าระบบของการเพย์เมนต์เนี่ยให้กับทางรัฐบาลเนี่ยเปลี่ยนจากครั้งแรกที่บอกว่าจะเป็นเป่าตังเนี่ยตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่ากรุงไทยเนี่ยก็ไม่รับทำแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยไปเป็นหน้าที่ของกระทรวง DE แล้วก็สำนักงานรัฐบาลดิจิตอลหรือว่า DGA นะคะที่จะต้องเป็นคนไปนั่งขบคิดว่าจะทำไอ้ระบบตรงนี้ยังไงซึ่งดิฉันไม่มั่นใจจริงๆว่าทางกระทรวง DE และ DGA เนี่ยจะสามารถที่จะคิดค้นระบบอะไรขึ้นมาใหม่ from scratch นะจากเริ่มต้นเลยได้นะคะอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอีกอย่างนึงที่ต้องน่ากังวลประเด็นต่อมาก็คือความเสี่ยงด้านระเบียบต่างๆนะคะที่มันรัดตัวอยู่นะอย่างเช่นว่าถ้าต้องไปจ่ายผ่านบัตรคนจนเนี่ยมันก็คือผ่านบัตรประชาชนนะคะซึ่งก็จะไม่ได้สามารถที่จะใช้จ่ายในรูปแบบของกระเป๋าเงินดิจิตอลในแบบที่รัฐบาลจินตนาการเอาไว้ได้นะพอมันเป็นกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยเราถ้าเกิดเราเคยใช้เนี่ยเราก็คือถ้ามีอย่าง True Money หรือว่า G Wallet อย่างเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะใช้กับสื่อกลางอะไรก็ได้ใช่ไหมไปจ่ายที่ไหนก็ได้ยิง QR code จ่ายผ่านอะไรก็ได้แต่ว่าพอมันเป็นผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันต้องจ่ายผ่านบัตรประชาชนเท่านั้นดังนั้นเนี่ยเทอร์มินอลที่มันจะรับจ่ายของบัตรประชาชนเนี่ยมันมีจำกัดไงมันไม่ได้สามารถที่จะทำได้เป็นโอเพนลูปแบบที่รัฐบาลอยากที่จะทำเนาะไหนจะต้องแท็กอีกว่าจะต้องเป็นการจ่ายเฉพาะกับคนจนเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มันมีความซับซ้อนยุ่งยากตรงนี้อยู่ซึ่งมันก็เป็นในเรื่องของการแก้ไขกฎระเบียบการที่จะต้องฝ่าด่านอะไรพวกนี้ไปค่ะเราคิดว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็คงจะสามารถแก้ไขระเบียบอะไร ซิกแซกทริคอะไรที่มันจะทำให้ทำได้นะแต่ว่าอาจจะทำได้ไม่เร็วไงก็เลยเป็นที่กังวลว่าถึงจะทำได้จริงเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะออกทันในไตรมาส4ของปี2567หรือไม่นะคะเพราะว่าโอ้ในรายละเอียดอะไรเนี่ยยังยุ่งเหยิงยังไม่ลงตัวยังไม่เคาะกันอีกมากมายอะค่ะแล้วก็ก็ยังอยู่ในกระบวนการในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการทำระบบการต้องฝ่าฟันเรื่องกฎระเบียบอะไรอีกต่างๆเนี่ยดิฉันไม่มั่นใจจริงๆว่าจะสามารถออกได้ทันค่ะซึ่งถ้าเลื่อนอีกเนี่ยดิฉันก็ไม่รู้แล้วว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการสำหรับอะไรเนาะจากเดิมที่จะช่วยในการที่จะฟื้นกำลังซื้อของประชาชนเนี่ยแต่ว่าถ้ามันเลื่อนออกไปได้เรื่อยๆแบบนี้เนี่ยมันกำลัง tackle ปัญหาตอนไหนอยู่กันแน่ใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้จากเดิมหนึ่งกุมภาพันธ์ก็เลื่อนมาเป็นหนึ่งพฤษภาคมแล้วก็เลื่อนเป็นไตรมาสสี่ซึ่งไตรมาสสี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่าแบบนี้เนี่ยตกลงแล้วมันไปแก้ปัญหาของเศรษฐกิจตอนไหนแล้วมันจะทันท่วงทีกับปัญหาที่เราเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้หรือไม่ค่ะก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลค่ะ
ครับคุณหมายผมขอตรงนี้สั้นๆก่อนจะจบไปเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลประเมินผลลัพธ์ถ้ามันเดินหน้าได้จริงเพราะหลายคนก็สนใจเรื่องมัลติพลายเออร์ตัวคุณทวีนะว่ามันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างขอสั้นๆตรงนี้ครับคุณหมายครับ
ค่ะก็เราพูดกันไปเยอะแล้วค่ะเรื่องของความคุ้มค่านะคะตรงนี้เนี่ยเม็ดเงิน500,000 ล้านบาทเนี่ยถ้าคิดเป็นเทียบกับ GDP ก็คือเกือบ 3% ของ GDP นะคะล่าสุดเนี่ย World Bank ก็ออกมาช่วยคำนวณด้วยว่าถ้ามีโครงการ Digital Wallet เนี่ยจะทำให้ GDP เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 1% นะคะก็คือเรากำลังใส่เงิน 3% ของ GDP เพื่อให้ได้เงินกลับคืนมาเพิ่มขึ้น 1% นะคะก็สามารถที่จะคำนวณได้ค่ะว่ามันมีความคุ้มค่าขนาดไหนนะคะก็ยังคิดว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่รัฐบาลสามารถใช้ความพยายามน้อยกว่านี้แต่ว่าได้ผลลัพธ์เยอะกว่านี้โดยที่ไม่ต้องมานั่งเสียสมาธิไปกับการที่จะต้องคิดค้นท่าพิสดารต่างๆเพื่อทําให้โครงการนี้มันเกิดขึ้นได้ค่ะก็คงจะได้ถกเถียงในประเด็นนี้กันต่อไปค่ะวันนี้ขอเป็นน้ําจิ้มก่อนแล้วกันนะคะ
ขอบคุณมากค่ะคุณสุริกัญญา
สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ
นายสุริกัญญาตันสกุลนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะสิ่งที่พูดไว้ชัดเจนนะคะว่าทางก้าวไกลมองว่าน่าจะมีสัก3ก้อนที่จะใส่เข้ามาเป็น500,000 ล้านบาทก้อนแรกก็คือขาดดุลเพิ่ม150,000 ล้านบาทเมื่อวานนี้ชัดเจนแล้วนะคะแล้วก็ก้อนที่2งบกลางปีซึ่งอันนี้เดี๋ยวคงต้องรอนะคะแต่คาดว่าจะมามีรวมอยู่สัก140,000 ล้านบาทรวม2ก้อนแรก300,000 ล้านบาทแต่ก็ต้องตั้งนะว่างบกลางปีนี้จะให้สำหรับเฉพาะบัตรที่เป็นบัตรคนจนเท่านั้นนะคะส่วนก้อนที่3ก็อาจจะไปกู้ทกส.นะคะซึ่งก็จะมีเงื่อนไขว่าจะต้องให้เฉพาะเกษตรกรเท่านั้นอีก200,000 ล้านบาทนะคะซึ่งทั้งหมดก็เป็นการกู้มาเพื่อใช้ตัว Digital Wallet 500,000 ล้านบาท 3% ของ GDP น่าจะใส่เข้าไปในเศรษฐกิจได้ 1% สำคัญคือหนี้สาธารณะที่น่าจะใกล้เพดานแล้วแล้วก็เงินรายได้ภาครัฐ 10% ก็จะไปจ่ายหนี้นะคะและท้ายที่สุดเรตติ้งก็อาจจะถูกปรับแล้วก็ต้นทุนสูงขึ้นโดยเฉพาะในตลาดหุ้นกู้ที่ปีนี้ก็จะมีการออกมาของบรรดาภาคเอกชนจำนวนมากพอถมไปจากทางภาครัฐอีกก็จะทำให้ตัวยิวดีดขึ้นมาต้นทุนก็สูงขึ้นไปอีกดังนั้นสิ่งสำคัญคือคงต้องตามกันนะคะว่าจะเป็น3ท่านี้จริงหรือเปล่าแล้วก็ต้นทุนที่สูงขึ้นแล้วก็มิติที่จะเป็นผลบวกต่อเศรษฐกิจและจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจกระตุ้นระยะสั้นจะได้ผลไหมเพราะใจมัสีก็อาจจะไม่ทันในมุมมองของคุณหมายค่ะ
นะครับรายละเอียดนั่นมากนะครับคำพูดเมื่อสักครู่เธอบอกว่าปีศาจมักจะซ่อนอยู่ในรายละเอียดอันนี้เนี่ยออริจินอลถ้าจำไม่ผิดมาจากนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่เราพวกเรานั่งเนี่ยของสำนักบางเฮาส์มีชื่อว่าลุดวิกมีสฟันเดอร์ฮัวเขาพูดแบบนี้ The Teufel steckt immer in Eisenheiten คือปีศาจเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเห็นภาพรวมคุณจะไม่รู้ว่ามีอะไรแต่คุณลองไปขุดแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดอะปีศาจมันอยู่ในนั้นแหละเพราะฉะนั้นความละเอียดในเรื่องการเงินเนี่ยจึงสำคัญมากเมื่อกี้ไล่เรียงกันเต็มๆว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่และอะไรอย่างไรบ้างนะครับมาปิดท้ายกันที่การโปรโมทเอาเน็ตน้องใหม่ของ The Standard ก็คือ The Standard Sport กันบ้างปีนี้เราใจนะครับเพราะมีทั้งยูโร2020ที่เยอรมันมีทั้งโอลิมปิกที่ปารีสด้วยนะครับมาดูครับว่าทางด้านของ The Standard Sport นั้นมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เพจน้องใหม่ของเราเลยเราเชื่อแบบนี้กีฬาไม่ได้หยุดแค่กีฬานะครับแต่ว่าสปอร์ตเนี่ยมันมาพร้อมกันกับสไตล์นะครับคอนเซ็ปต์ของเราก็คือ Wear Sport Meet Style นะครับกีฬาไลฟ์สไตล์ไปด้วยกันได้นะครับก็เอาใจคอกีฬาด้วยหลากหลายมิติเลยนะครับไม่จะเป็นเรื่องของสถิติและเกร็ดน่ารู้เกี่ยวข้องกับฟุตบอลแฟกต์นะครับอินไซต์ทุกเกมเลยนะครับไลฟ์รีพอร์ตเวลาที่เราดูนะครับบางทีอาจจะไม่สามารถอยู่ที่หน้าจอได้ก็สามารถได้ข้อมูลครบถ้วนเลยนะครับจากทีมงานนะครับของ The Standard Sport นี้นอกเหนือไปจากนี้ก็จะมีอาร์ติเคิลหรือบทความสำคัญๆนะครับเหตุการณ์สำคัญปรากฏการณ์หลักๆของกีฬานะครับ จากทีมงานของเรานะครับคอลัมนิสต์เช่นนะครับเจ้าของนามปากกาลูกแม่กิ่งนะครับก็คือคุณเมธาพันธ์วราธรอาภากรโยมาเจ้าของนามปากกาไทซอนอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ยังมีสปอร์ตไอคอนนักกีฬาหลายๆคนเลยกลายเป็นไอดอลนะครับซึ่งก็ไอคอนเหล่านี้เราก็จะพาไปรู้จักนะครับว่ามุมคิดวิธีคิดของเขาอย่างไรเราเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้างนะครับนอกจากนี้มีสปอร์ตแพชชั่นนะครับเพราะว่ากีฬาในยุคปัจจุบันกลายมาเป็นแฟชั่นไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะมอนิเตอร์เรื่องของแฟชั่นซึ่งอยู่ในวงการกีฬาพร้อมไปด้วยกดติดตามไปได้เลยนะครับรับประกันเนื้อหาคุณภาพเจาะลึกภาพสวยด้วยนะฮะแล้วก็มีสาระอัปเดตเรื่องราวโลกกีฬาทันกระแสสร้างแรงบันดาลใจได้ผ่านกีฬาหลายแพลตฟอร์มเช่นเคยครับ Instagram Facebook TikTok ของ The Standard Sport นี่แหละครับ
ส่วนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะติดตามได้ผ่านทุกช่องทางของ The Standard Well เหมือนเดิมนะคะกลับมาเจอทีมงานแล้วก็รายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears